седмицата ще бъде през погледа на Михаил Вешим.
Добър ден!
Руският съсед, трета книга след Нашингтон и английският съсед. Ново плодородно
село, измислено от мен. Идва
Виталий Баранов.
Руски човек.
Но това не е английския съсед, който ще купи една къща.
Това
и ще шашва съседите си с странностите от тяхна гледна точка на западняка, на село.
Това е друг вид съсед. Руския съсед, който няма нищо общо с обикновения руснак, да си кажа още от сега.
Той купува цялото село.
Да, той купува цялото село. Защото селото е стратегическо. Той е малко олигарх. Някакъв вид олигарх, някакъв вид руска мутра. Това не е обикновения руснак, който си купува апартамент на морето или в някой от планинските курорти. Тук имаме друг случай. Той обявява селото за геостратегическо. Има така глобални интереси към България. И сега разликата между английския съсед и руския съсед, най-кратко да кажа, в английския съсед селените постепенно побългаряваха англичанина, докато тук руснака порусначва българите.
Той не му е трудно, защото част от героите, те са си порусначенни сами, да, по себе си.
Те са така, говорят, те са част
от времето на социализма с русизми.
Да, да, да. Един е бил в Коми, друг е бил на обмяна на опит и така нататък. Така че те са много близо.
Той им е позната работа.
Да, да, да. И с по-голямо доверие се отнасят към той е по-голям брат.
И той управлява с твърда ръка и мягки знак.
Да, както се казва. И това е историята на руския съсед. И да не разказвам повече от сюжета. Сега, какво да кажа още няколко думи за книгата, макар че един писател не трябва много да си разказва книгите. Той Радой Ралин имаше такъв афоризъм. Вика, когато книгите не говорят сами за себе си, автора започва да говори за книгите.
Да, в анотацията се казва, анотацията за книгата, че ще разберем от нея ще се събуди ли гражданското общество в заспалото село.
Тук малко играе на селени и гражданско общество, но в това има нещо вярно.
Знаете, със събуждането на гражданското общество е актуалната тема на последните седмици.
Абе, по някакъв начин тая книга стана актуална тук от няколко месеца, даже от началото на година. Аз се завърших през януари, писал съм е 2 години и изобщо не съм си представил, че примерно ще има февруарски протести. Че така ще се развият чеметно нещата, хора ще излизат на улиците срещу монополите и не знам какво. В моята книга има монополи, само че те са монополи.
Те да, играят преди да дойде руснака, те играят
и като да идва,
на монополи и си купуват имоти в
Лондон.
И в един момент пристига един, наживо ги купуват тия работа.
Докато те купуват английски имоти, они им купуват техните имоти. Но това са монополи, играта монополи. Къде съм се сетил за монополите и монополите, че тук става някаква игра с монополите. Или пък тия протести, защото в книгата има едни пародийни протести, такива, които нашите протести, особено там февруарските, избиха в една пародия в един момент. Когато българите и юнаци скандираха по улиците, българи и юнаци па не могат да си платят ток. Има нещо пародийно в това. Юначество.
А тия протести сега?
Ами, тия са малко по-различни, защото друга е така идеята на тия. Това са протести за почтеност. Точно почтеност липсва в политиката. Их преля чашата и хората излязоха на улиците. А как ще се приберат и дали ще се приберат, аз не виждам.
Да, обаче слушателите чуха други аргументи в дебатиращите политици, тези, които очевидно не одобряват протести, искат те да приключат. Те казват, ма няма, селата не протестират.
Нали? Кой ви оставя в селата?
Да, или да не, протестират. Казват, всичко е само в София, тук на жълтите павета.
Разбира се,
няма друга де протест. Или няколко души са. страната не протестира. Хората искат да работят. Жътва почна, да си оженат. Земеделски министър даже с най-добри чувства си го каза. Да. Човека, сега това им е важно, да се прибере реколтата, дайте аз да работя, това да стане.
Тия манипулации сме ги чували. Те са много опитни манипулатори. Веднага започват да разделят хората. Както им на града и селото. Това сме го виждали 90-та
София
година.
И провинция. София и провинция.
Ами, според мен не е вярно.
Според другите пък казаха как? 80% на проучване подкрепят, ама на проучване.
Ами ето, значи и от има и такива проценти в полза на другата теза и тези са малко 80 на 100. Не знам, въпросът е, че сега има друга кауза и не може с това да ни обясняват, абе беше грешка, стана грешка, една грешка. Това не беше обикновена грешка назначаването на шефа на ДАНС. Значи това беше един много добре обмислен ход, за да се ангажират те с такава фигура, без да питат европейските ни партньори, без да питат НАТО, кой седи зад това назначение? Как така става изведнъж? Ами ние предаваме да интересите на Европейския съюз.
Да, Виталий Баранов ли да е седял?
Ами има някакъв руски съсед.
Купувача на ново плодородно.
Има някакъв руски съсед в цялата тая работа. Не съм привърженик на теория на конспирацията. Но погледнете. През есента Сергей Станишев заплашва Бойко Борисов, че ще бъде свален. С метеж. Ще бъдете пометен, ни казва той. По-късно, прави се някакъв референдум. За какво беше нужен този референдум? Някой вярва ли в тая страна, че като няма пари ще се построи Белене? Не, обаче трябва да се говори. Да се намесят руски интереси. Да се разбуни обществото. Референдума пропада. След това се сменя правителството. Идва новото правителство. Първата му дума ще строим АЕЦ Белене. Новия министър-председател, прагматика, на който ние разчитаме да ни извади от батака, казва, имам усещането, че това е един много печеливш проект. Чакай, а ние за какво да имаме усещане от твоите първи думи? Ние имаме усещането за руския съсед. Какво друго?
Да, ама какво са пък виновни руснаците?
Не, аз не казвам...
Даже и то... Този герой, ми той идва и купува. Англичанина продаде ли си къщата английския съсед вече от предния роман? Ако не е продал, ще я продаде. Чувам, че англичани са чудели как да се отърват от нашите къщи. Ами, какво са виновни руснаците, че
не казвам,
така се държим българите, че англичаните си продават къщи, пък те са готови. Да,
романа ми не е за нито за английския съсед е за англичаните, нито руския съсед е за руснаците.
За българските съседи
мен ме боли. И понеже виждам тая България, България на държавата с затихващи функции, хората, които виждат единствения изход към летището, младите, и затова с хумор разказвам за тая работа, защото хумор е единственото така лекарство, което лекува, може да излекува болката. Аз съм несериозен писател, нали, хумористичен писател. Тук стана малко сериозен разговор. Разказвам по несериозен начин тая история. Значи с някакъв хумор и това е един сатиричен роман. Нещата в него са и преувеличени. Тук има едни абсурди, които аз съм си ги измислил. А по-късно пък изведнъж живота показва, че тия абсурди се сбъдват по някакъв начин.
Какъв е сега изхода от тази ситуация
с протестиращи,
с парламент, който се блокира, то заработва?
Единственият изход аз виждам по линия на почтеността да се върви.
Да, то това звучи добре, но...
пожелателно е.
Да, но прагматично какво да стане?
Не съм по прагматичните решения. Това не е моята работа. От сутрин до вечер гледаме политолози, социолози.
Влезе се в една работа, в която няма значение кой колко е прав и кой от другите смята, че е прав, но 30 000 души, може и 100 да са, могат да свалят всеки. Един с аргументите за почтеност, друг с аргументите, че тока е скъп. Трети, кой знае на есен, ако се промени работата. България влезе в един омагьосан кръг.
За това трябва да има някакво национално съгласие за нашите така цели. И едно такова национално съгласие беше нашето приемане в Европа. Там нацията беше почти единна. Ние никога не сме били единни по някакъв въпрос. Но сега виждам обратното. Някакви хора започват да работят против европейското членство на България. Не е ли това цялото нещо? Един опит да покажем, че една отделно взета страна членка на Европейския съюз може да го напусне. В един момент.
Да го разпаднем.
Еми, ние да излезем, може би, под някакъв предлог. Ако тук започне някаква суматоха, отново хиперинфлация, защото ние като два пъти са ни управлявали социалисти и сме виждали национални катастрофи. Колко му е още една трета национална катастрофа?
Стефанов от романа си има бюст на Ленин и на Сталин и си му говори как липсва сега вашата силна ръка, Йосиф Висарионович. Само тя можеше да сложи ред в днешния световен и български хаос.
Ами има такива хора, които смятат, че трябва една силна ръка да понякак. Тия хора не са измислени от мен, образите в романа. Те съществуват реално. И съществуват и интересите тук в България по някакъв начин. Аз, дето бях писал и възстрешил, че Путин се разведе с жена си, ама с България трудно се развежда. Той развод го няма.
Сега, ако вярно, че тъс тършил от програмната статия на Михаил Вешен от миналата седмица, изхода, според вас, е избори.
Това е.
По-добре
нестабилна
държава, отколкото стабилна кочина. Беше програмното заглавие.
Според мен е така. И това е изхода.
Ако са веднага, обаче...
Започват пак тия аргументи. Ако...
Почва въпрос.
Да.
Дали веднага... Аз пробвах доста депутатите да ги тласкам да първо да кажат всички ли са съгласни да има избори. Не са съгласни. Без да говорим за кога.
После депутатите да се знае защо не са съгласни. Да не си
после да видим кога. Да. Нали? Тоест, ако се съгласат, че няма да се работи за 4 години, а ще се работи за една. Нали? Единия да отстъпи, да каже... Хубаво, нека ги направим предсрочни. Другите пък да отстъпят и да кажат, да бе, може би пък сега края на август да ги направим веднага, не е разумно. Но никой не е склонен да отстъпва.
Дето е казал Шопа, аз не знам как трябва да е, ама и така не е.
много от протестиращите са в това положение.
Да. До сега да кажа
и те сега примерно са си симпатични, нали, тази голяма група от хора. Тие през февруари една друга група си бяха симпатични, които си имат своето право. Да. Обаче, ако се влезе в схемата, всеки, който не е съгласен, Орлов мост, и ще спрем движението, то спира цялото движение.
Така е. Сега, аз имам също още едно разрешение. Както ни въведоха финансов борд, да ни въведат и политически борд. Ние, общо взето, не може да се оправим сами, както се вижда в тая сложна политическа обстановка. И се надявам нашите европейски партньори да натиснат по някакъв начин и да видят, че по този начин не може да се продължи. Орешарски казва от Брюксел, няма да подавам оставка, ще работя докато парламента ме подкрепя. А под кой го подкрепя в парламента? Един човек, който ходи на работа с пистолет в... Един човек го подкрепя там.
Двете партии.
Един глас и от него зависи кога ще...
Така зависи, че всъщност няма, парламента може и да не може да свали Орешарски. Нали? Може и така да се гледа.
Да, но това е човек, човекът с пистолет не се събира. Значи, това е много позорно в този момент.
Да, от друга страна той казва, да, ама нали говорите за законите и правилата, пък и вие не ги спазвате. Нали?
Да,
това,
да.
Това не звучи в момента на тия, които протестират, но пък ако сме се разбрали, че ще казваш 24 часа по-рано, че ще протестираш и че ще го правиш до 10 вечер и така е в законите на страната, нали, той използва това. Той казва, не може с моите средства, нали?
вие
правите същото.
Което аз правих.
Да,
и
в това има логика, нали?
Да, против езика на омразата.
Сега може ли след 10 часа да се протести? Той може ли да протестира след 10, пък другите могат ли? И се влиза в доста сложна работа.
Да, то става и смешно, ако го гледаме от смешната му страна. И понеже те усещат как всеки ден правят гаф, примерно избират го за комисията по етика, сега за да замажат гафа, ще ли да махнат етика от името на комисията? Дали да си остане само против корупцията? Защото той не е много етичен просто.
Тоест, тия протести, които са с блокирания, затварения, това за или против? Или като затварят нашите, сме за. Като затварят вашите, сме против.
Така. Значи трябва да има някакъв.
Е, сега примерно новината от преди секунди, която трябва да прочете, че феновете на ЦСКА блокирали и те Орлов мост. Преди това потрошили БФС, нападнали журналисти, полицията, която е заета, тя се опитва всичко да опази в момента, не реагирала на време и там става лошо. Сега това блокиране правилно ли е, не е ли правилно?
И не може,
нали,
да бъде...
Тоест, ако ще се приеме някакъв принцип...
Трябва да работим по принципа.
И трябва да е по принципа, да. Ако ще след 10 няма да крещим...
Ако има министър на вътрешните работи, авторитетен, той не трябва да позволява да се случват тия работи.
Да, да, ама тогава па се стига до Йосиф Висарионович и сега да ги разгоним. Тия след 10 сега, който застане на Орлов мост, да бъде ли разгонен. И става пак сложно, защото примерно те са симпатични.
Ами сложна е ситуацията. Сложна е, няма едно решение. И ние няма в това студио да го намерим. Но, както се казва в Шейк, как работи от чешкия парламент, един каже едно, друг друго и делото преуспява. Чехия върви напред. Швейк така обяснил. Нали? Докато при нас даже и това го няма. Тук се разпада държавността и трябва нещо да се направи много бързо.
Десните на този фон?
Десните на този фон, вижда се, че без тях парламента не върви. Просто куца. Няма едната страна. Всичко се наклони на една страна. И то така не може да продължи дълго. Затова са нужни новите избори бързо. Защото те могат да дадат една нова конфигурация.
Ама може и да не дадат.
Ама може и да не дадат. И тогава пак ще се правят избори. Това е начинът. Няма друго.
Избори до дук. Михаил Веш.
До дупка. Да видим дали всички няма да паднем накрая в дупката. Но имаше един лозунг на времето, се сещам, когато от времето на Солидарност, 80-те години, когато Солидарност издигна лозунга, колкото по-зле, толкова е по-добре. Има нещо вярно и в този лозунг. Значи, колкото повече съдат управляващите и се опитват по някакъв начин да запазят властта, става по-зле за тях.
Да, въпрос е как да стане при следващите да не дойдат. Сега са ЦСКА на Орлов мост, може да дойдат Левски на Орлов мост.
Ами да, и така ще бъде без край.
Да, това няма изход. Нали? Може би трябва да се разберем, че на Орлов мост ще са минава.
Ами, докато не се напише, тук ще се танцува, нали, като на мястото на Василилията.
Иначе статията тая седмица на Михаил Вешин в Стършел е Цацаров лови цаца.
Ами, това е...
Така ли изглежда това, което прави прокуратурата?
Ами, така ми изглежда на мен. И най-вече връщането към прословутите 6 апартамента на Цветанов. Надуха ни главата с тия 6 апартамента на Цветанов. А има къде по-важни неща, за които прокуратурата трябва да се сезира, самосезира или не знам как.
Да, макар
или да я сезират.
Това по принцип правото не е аргумент, нали? Няма
много важни и мало важни.
Да, защото зависи, нали, на един човек от село Ново Плодовитово и една кокошка му е, може би, по по-важна, отколкото на
аз
друг
говоря за
Крайслер.
Тия пропагандни ходове. Значи, това е малко така, вижте, ние работим и действаме. Цветанов, дето ви послушаше, сега ще го хванем за апартаментите. Или пък другото. Цветанов, който бил за разрешил толкова незаконни подслушвания, сега ще се заведе дело, защо не разреши, защо пък не разрешил подслушването. Това не е ли също парадокс някакъв?
Да, достойно за...
Да, стършило ви е такива... И всеки ход, който наблюдаваме всеки ден, може да бъде погледнат от абсурдната му страна. Много абсурди се натрупаха. Едно време Станислав Стратиев така казваше: абсурд по абсурд равно на нула. Значи, то, като станат много абсурдите, вече хората не вярват в нищо.
Разбра международното положение. Случая Сноудън, там пак русаците. Хем в Русия, хем не.
Ами и това е също такова. Да. И там има един руски съсед.
Къде е точно сега? Трябва ли да...
Там американците да търсят руския съсед.
Да, американците искат сега, че ги издал. Трябва ли да го дадат? Защото, нали, свободните хора казват, хубаво, че ги издаде. От друга страна пък американците, дето са символа на свободата, искат да приберат тоя, дето е извадил някакви данни и по тая линия на разсъждение излиза, че руснаците са добрите, защото те бранят тоя, дето
и го държат на летището.
Дето е бил много свободен, те е дал.
Не мога да... Айде да оставим международната политика и да си гледаме тук ние нашите работи, които не знам как ще завършат.
Аз и за нашите много не разбрах. Разчитах, че Михаил Вешин с подредена схема ще даде решение, което политиците не можаха да дадат.
И да, и да издигнат кандидатурата.
9-10 политика бяха преди Михаил Вешин.
Аз слушам езика на политиците и това ме потриса, значи, с всичките тия лафове. Грешка, примерно. Простете ни, имаше една грешка, бъдява повече да правим грешки. Или, да, или пък... катарзис. Каква дума измисли Сергей Стадишев, за да опише. И всички се смеят, разбира се, на този катарзис. И така.
То катарзис е от гръцката драма. Като гледаш колко са зле уния на сцената в театъра и си викаш: добре, че не е това на мене и по-лошо има от мене.
Но пречистване,
да, и душевно това те пречиства. Да, ти си смяташ, че ти е много лошо всичко, обаче като видиш, че и по-зле от тебе има, даже може и на Ушкин да е. Макар че пък всъщност България това
и
до
пък, а, другия израз. Тежко зад кулисие, казва Сергей Станишев. Ами не сте ли вие част от това зад кулисие? Или вие сте от пред кулисието? Ама то е малка част от вас се вижда от пред кулисието, а отзад той не е ли също част от това? Защо той се дели от зад кулисието?
Кой да е героя? С това почнах това предаване, понеже да кажем, че и тая седмица зависи от гледната точка, но събитие дори за Европа е когато една опера, в случая Софийската, поставя четирите части на най-великата опера на Вагнер. Това е мерило за голям културен успех.
Точно така.
Прави го Миланската скала, Байроид го прави, бе, на пръста на едната ръка се броят, които успяват да го направят, и то само с български. Певците там има в третата част, героя Зигфрид се появява, който убива ламята, първо изковава меча, убива ламята, взима пръстена на властта и освен властта спечелва и красавицата Брюнхилда. Ето тук се търси нещо такова, някой, който хем да вземе властта, хем да спечели любовта.
Нямаме за сега герои, но трябва ли да чакаме? Не знам до кога. Два месеца, три месеца или до следващите там избори за евродепутати до май.
То проблема май е точно в търсенето на героите, като в Песен на Нибелунгите. Да търсиш все нови и нови.
Ами, това е проблема и на моите хора, в моите герои в руския съсед, дето седат и чакат техния руски съсед да ги оправи. Трябва по някакъв начин всеки от нас да мисли за така собственото си
управени. А не да чакаме от някой.
Може би част от проблема е да забележиш, че в Плодовитово е добре, че то се българското село всъщност се харесва. И на англичанин, и на руснаки, че теб ти изглежда, че ти живееш на много гадно място, обаче се намират хора отвън, като се поставиш в света и се виждаш, че не си толкова зле.
Според мен проблема тук на сегашния българин е, че никой не си обича работата. Значи всеки вика, бе, аз работя сега нещо, обаче аз съм роден за велики дела. Или нещо ще се случи да забогатея. Или гледаш продавачките, които седат пред магазините, красиви момичета, които пушат така за мечтани да дойде шефа на Pioneer и да каже, бе, от теб става една фолк звезда, ти що си губиш времето тук в Елашета, направа на...
Идеш в Гърция, бе, и там уж така седат пред магазина, ама метът, подреждат...
Няма го това нещо, така
друг начин,
да... И селените не си обичат земята. Селените в моята книга им е се тая.
Искат да търгуват на
Regent Street. Да, те купуват имоти на Regent Street и на Oxford Street и на Пикадили.
На Монополи, да?
Наистина. Да, 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 да. И това е тук основният проблем на българина. И като нашите селени, като не си обичат земята, ще дойдат други неминуемо, които я обичат. Които искат да я работят. Дали ще бъдат молдовци или турци или не знам какви си китайци.
А, много хубав въпрос. Може би за финал четах, не го измислих аз, но го прочетах в интервюла. Колеги, пише ли Михаил Вешим китайския съсед?
Ами аз съм...
логично ми изглежда, логично ми изглежда следващия да е китайски.
Не, той ще бъде японец, който в края на книгата ще се окаже китайско менте. Както всичко, повечето неща.
Михаил Вешим, през неговия поглед завършва седмицата на Дарик Радио.